У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 6 гадзіна раніцы. Са студыі навінаў вас вітае Алексей Знаткевіч. Сёння ў свеце. Расійская кампанія «Газпром» запатрабавала ад «Белтрансгазу» пагасіць запазычанасць на больш як 230 мільёнаў даляраў за пастаўлены ад студзеня да красавіка газ. Пастаўкі беларускай малочнай прадукцыі ў Расію адновяцца ў найбліжэйшы час, паведаміла дзяржаўнае агенцтва навін «Белта» са спасылкай на прадстаўніка Міністэрства сельскай гаспадаркі Беларусі Сямёна Шапіру па выніках перамоваў у Маскве. Тым часам дзяржаўны мытны камітэт Беларусі адмовіўся ад узмацнення кантролю за перамяшчэннем тавараў на мяжы з Расіяй. Нягледзячы на афіцыйную забарону, Мір Хусейн Мусаві, кандыдат на прэзідэнта Ірану, які паводле афіцыйных вынікаў прайграў выбары ў мінулую пятніцу, заклікаў сваіх прыхільнікаў узяць удзел у дні жалобы па загінулых падчас пратэстаў у Тэгеране. У супольным звароце на сайце Мусаві ён разам з былым прэзідэнтам Мухамадам Хатамі заклікаў улады вызваліць затрыманых удзельнікаў пратэсту. Паведамляецца, што ў сераду сотні тысяч людзей узялі ўдзел у пятым дні пратэстаў у сувязі з перабраннем прэзідэнта Махмуда Ахмадзінеджада. Удзельнікі пратэстаў кажуць пра масавыя фальсіфікацыі і патрабуюць новых выбараў. Дзяржаўная сакратарка ЗША Гіларі Клінтон заявіла, што Злучаныя Штаты будуць весці перамовы з Іранам наконт яго ядзернай праграмы, а таксама ў іншых пытаннях, незалежна ад таго, як скончыцца супрацьстаянне па выніках прэзідэнцкіх выбараў. У Расіі затрымалі былога дэпутата Дзяржаўнай думы ад ліберальна-дэмакратычнай партыі Міхаіла Глушчанку. Яго падазраюць у арганізацыі забойства на Кіпры ў 2004 годзе двух бізнэсоўцаў і яшчэ аднаго былога дэпутата. Міністр транспарту Украіны Йосіп Вінскі падаў у адстаўку. Ён заявіў, што прэм'ер-міністрка Юлія Цімашэнка блякуе сродкі, патрэбныя для падрыхтоўкі да футбольнага чэмпіянату Еўропы, які мае адбыцца ў Польшчы і Украіне ў 2012 годзе. У мінулым месяцы прэзідэнт Еўрапейскай футбольнай асацыяцыі УЕФА Мішэль Плаціні папярэдзіў, што фінал чэмпіянату могуць перанесці з Кіева ў Варшаву, калі не вырашыцца праблема з галоўным кіеўскім стадыёнам, аэрапортам і транспартнай інфраструктурай. Болей за 100 тысяч студэнтаў, навучэнцаў школ і настаўнікаў узялі ўдзел у пратэстах у гарадах Нямеччыны, каб прыцягнуць увагу да кепскага стану нямецкай сістэмы адукацыі. Генеральны сакратар НАТА Ядду Хопс Хефер паведаміў, што ў Афганістане на час выбараў, запланаваных на 20 жніўня, будуць размешчаныя дадатковыя войскі колькасцю ад 8 да 10 тысячаў. Вы слухалі выпуск навінаў. У Мінску цяпер 6 гадзінаў і 3 хвіліны. Наступны выпуск міжнародных навінаў выйдзе ў эфір праз паўгадзіны, а зараз паўтор праграмы, якая ўпершыню гучала учора ўвечары.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. У нашай сённяшняй праграме гутарка пра асноўныя падзеі серады. Ці завершаная малочная вайна паміж Расіяй і Беларусію? Аператыўны аналіз. Беларусістыка ў Літве, песня Александра Рыбака пра малако і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на чацвер 18 чэрвеня. У Беларусі будзе пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Раніцаю па асобных раёнах слабы туман. Вецер заходні слабы. Тэмпература паветра ў дзень ад 16 да 22 градусаў цепла. У Берасцейскай вобласці да 24 вышэй за нуль. А зараз Алена Ціхановіч з аглядам навінаў серады, звязаных з Беларусю.
Праблема паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расію развязаная. Паводле афіцыйных крыніцаў, міністр сельскай гаспадаркі Беларусі Сямён Шапіра і міністр аховы здароўя Васіль Жарко правялі паспяховыя перамовы ў Маскве. Раней міністр сельскай гаспадаркі Расіі Алена Скрынік паведаміла, што на ўзроўні галіновых міністэрстваў дзвюх краінаў пагадненне аб пастаўках прадукцыі падпісанае. Аднак беларускі бок кажа, што тэхнічныя праблемы аднаўлення паставак не вырашаныя. Беларусь абвясціла, што ад сёння ўводзіцца ўзмоцнены рэжым кантролю на асноўных расійска-беларускіх магістралях. Аднак мытны кантроль транспарту так і не пачаўся. «Газпрам» накіраваў ліст «Белтрансгазу», якім запатрабаваў пагасіць запазычанасць за пастаўкі газу ад студзеня па красавік. Сума доўгу складае 230 мільёнаў даляраў. Грамадская кансультатыўная рада пры адміністрацыі прэзідэнта правяла сёння выязное пасяджэнне ў жодзінскай турме.
А Алена Ціхановіч пра навіны серады, звязаныя з Беларусю. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. Як вы чулі, праблема паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расію развязаная. Гэта стала вынікам перамовы ў Маскве кіраўнікоў Міністэрства сельскай гаспадаркі, харчавання і аховы здароўя Сямёна Шапіры і Васіля Жарко з кіраўніком Роспатрэбнадзора Геннадзем Анішчэнкам. Пра гэта паведамляе Белта. Дамоўленасці аб аднаўленні паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расіі аформлены адпаведным пратаколам. У бліжэйшы час рух беларускай малочнай прадукцыі адновіцца, так сказаў журналістам паводле вынікаў перамоваў Сямён Шапіра. Ён падкрэсліў, што прынятае рашэнне вельмі ўзважанае і канструктыўнае. Паводле словаў Геннадзя Анішчэнкі, да тае пары, пакуль на беларускую малочную прадукцыю будуць аформлены дазвольныя дакументы у адпаведнасці з новым тэхнічным рэгламентам, яна будзе пастаўляцца ў Расію паводле раней выдадзеных дакументаў. Геннадзя Анішчэнка таксама дадаў, што аб'ём паставак скарочаны не будзе. Як паведамляе зноў жа Белта, дзяржаўны мытны камітэт Беларусі вырашыў устрымацца ад узмацнення кантролю за перамяшэннем грузаў з Расіі ў Беларусь. Аб гэтым паводле агенцтва сёння заявіў намеснік старшыні дзяржаўнага мытнага камітэту Сяргей Барысюк. Гэта рашэнне прынятае з улікам інфармацыі, якая паступіла з Расійскай Федэрацыі аб магчымасці бесперашкоднага перамяшэння ў Расію беларускіх тавараў. І зараз у студыю Свабоды прыйшоў аглядальнік нашага радыё Юры Дракахруст. Выглядае, што малочны канфлікт, ад якога адносіны паміж Беларусію і Расіяй абвастрыліся да мяжы, скончаны, пакуль невядомыя ўсе дэталі пагаднення і што дакладна саступілі бакі. Магчыма, такая інфармацыя магла б карэнным чынам змяніць ацэнку таго, што хто выйшаў пераможцам з гэтага змагання. Але Юры Дракахруст прапануе свой папярэдні аналіз. Калі ласка, Юры.
Добры вечар. Ну, сапраўды, Ганна, вы маеце рацыю, што мы не ўсё ведаем. Але вось агульнавядомыя факты схіляюць усё ж такі да высновы, што Расія прайграла. Чаму? Ну, вось памятайце, з чаго, уласна, пачаўся канфлікт. З таго, што выступіў Геннадзя Анішчэнка і сказаў, беларуская прадукцыя не адпавядае новым тэхнічным расейскім рэгламентам, таму не пойдзе ў Расію. А зараз, вось вы зараз працытавалі яго словы, што ну нічога, і калі не аформілі паперы, так і па-ранейшым пойдзе. Так, а што, два тыдні таму, тыдзень таму нельга было так, калі можна зараз так? Потым і зараз які сэнс маюць усе гэтыя расійскія афіцыйныя тлумачэнні наконт сумніўнай якасці беларускіх малочных прадуктаў? Ну, можа, яна і сумніўная, але яна не магла за адзін дзень змяніцца ці за некалькі дзён. То есть нават калі прымаць за чыстую манету вось гэта афіцыйнае тлумачэнне чыннікаў канфлікту, то Расія у сэнсе піару, у сэнсе прадстаўлення сваёй пазіцыі прайграла відавочным чынам. А вось калі казаць пра іншыя, магчыма, сапраўдныя чыннікі, пра рэпутацыю расійскай дзяржавы, так тым болей прайграла. Бо колькі вось мы за апошнія дні чулі ад многіх расійскіх, а некаторых беларускіх экспертаў, што ну вось Расія нарэшце вырашыла разабрацца з Беларусю. Ну зараз яна ее проста размажа па сценцы. Ну от дзе тая сценка, па якой размазалі? І ведаеце, калі сапраўды магутная дзяржава вот так моцна замахваецца кулаком, а потым сціпленька хавае яго ў кішэню, ну так яе прэстыж ляціць уніз. І вось, дарэчы, яшчэ адзін цікавы сюжэт. Памятаеце, это рашэнне Лукашэнкі не ехаць у Маскву на саміт АДКБ і адмову падпісаць дамову аб сілах хуткага рэагавання. І тады таксама эксперты казалі, ну ўсё, гэтым крокам Лукашэнка сябе ў труну паклаў і крышкай прыкрылся. Што ўж зараз Масква такое зробіць, і, ну, аб'ектыўна кажучы, што кранаць, што называецца, святая святых двухбаковых адносінаў, ваенную складовую было і сапраўды крокам рызыкоўным. Але выніку кранулі, выкінулі на стол старэйшы козар, і што, і Масква адступіла. Можа, не таму, але ў свядомасці людзей менавіта таму. Ну, а ведаеце, што тычыцца доўгатэрміновых наступстваў, то тут, як вядомым габрэйскім анекдоце. Ну, як вам хаім? Да ведаеце, не вельмі. А што такое? Да прыйшоў у госці, потым срэбныя лыжачкі зніклі. Лыжачкі потым, праўда, знайшліся, але асадачак застаўся. Ну, так вот тут таксама асадачак застанецца і вельмі вялікі, і з большымі падставамі, чым гэтым анекдоце. Калі вось на працягу тыдня фактычна ў адносінах да Расіі гучала такая ваенная тэрміналогія, калі на афіцыйным узроўні казалася пра падрывную дзейнасць Масквы, калі я яшчэ раз паўтараю, кранулі, так бы мовіць, святарных каровау, мяжу, і кранулі ваенную складнік. Это што, проста выпетрыцца, калі этот канфлікт вырашыўся? А можа і не выпетрыцца, бо варта прыгадаць, што мінулы канфлікт 2007 году, студзеня, калі адключалі нафту, вось яго прямым наступствам
стала сябраўства Беларусі ва ўсходнім партнерстве. І я думаю, што ў дадзеным выпадку, вот вынікам гэтага канфлікту, будзе яшчэ большае ўзмацненне вось гэтага беларускага заходняга вектару. І ў пэўным сэнсе сам гэты крызіс быў формай прыстасавання да новай геапалітычнай рэчаіснасці, калі перспектывы Беларусі не абмяжоўваюцца шашой Менск-Масква. Масква спрабавала вярнуць гэты стан, і ў яе гэта не атрымалася.
Юрэй, а вот сегодня з'явілася інфармацыя з афіцыйных крыніцаў, што расійскія маскоўцы прыехалі ў Менск, прыехалі ў Беларусь дзеля таго, каб узяць удзел у падрыхтоўцы вайсковых вучэнняў, якія адбудуцца ў бліжэйшым часе. Гэта неяк можа быць звязана з такім развязаннем канфлікту?
Ну, ведаеце што, тут справа ў тым, што адносіны мяняюцца, так бы мовіць, у кантэксце крызісаў, у так бы мовіць, на працягу даволі доўгага тэрміну. Гэта не значыць, што зараз усе сувязі з Расіяй перарвуцца. Не, безумоўна, і крэдыты будуць прасіць, і даваць, і вайсковае супрацоўніцтва. Тут, ведаеце, вось з гэтым з ОДКБ больш атрымалася паводле прынцыпу пагроза мацней за выкананне. А, власна, нічога такого віці не зрабілі, а паказалі, што вось, а можам і гэта крануць. І высветлілася, што другі бок вырашыў, што а вось лепш не даводзяць, каб краналі.
Дякую, Юры. Вы можете паспрачацца з Юрыем Дракахрустам у ягоным блогу на нашым сайце свабода.орг. А што да таго, хто выйграў і хто прайграў у беларуска-расійскай гандлёвай вайне, то зараз я прапаную вам паслухаць меркавання эканамічнага аглядальніка газеты «Беларусы і рынак» Алеся Сержановіча. З ім гутарыў Алесь Дашынскі.
Яшчэ сёння раніцай пазіцыя расійскага боку была непрымірымай, аднак раптам увечары той жа Роспатрэбнадзор пайшоў на саступкі. Чаму ж так рэзка памянялася сітуацыя, ці будзе працяг у гэтай малушнай вайны?
Палітычны націск Беларусі быў настолькі моцны і нечаканы для расійскага боку, што Расія была вымушана проста пайсці на тое, каб пусціць малочную прадукцыю. Пры гэтым Анішчэнка, які забараніў беларускую прадукцыю і пасля казаў, што ні з якой нагоды не пусціць яе назад, зараз без аніякага амаль тлумачэння сказаў, што з чацвярга яна будзе завозіцца ў Расію. Зразумела, што гэта чысты палітычны момант. Можна прагназаваць, што ў бліжэйшы час не ўся прадукцыя пойдзе адразу ў Расію, магчыма, завтра з'явяцца таксама нейкія ўмовы. Напрыклад, асобныя прадпрыемствы будуць працаваць на Расію, іншыя ж будуць чакаць, пакуль ім выдадуць дазволы. Магчыма, такі варыянт яшчэ, што паміж беларускім і расійскім бокам былі заключаны нейкія асаблівыя пагадненні, пра якія пакуль што невядома. Мне здаецца, што цяперашняя дамова з'яўляецца часовай. Проста два бакі бяруць час для таго, каб падумаць, каб узважыць свае пазіцыі, каб выпрацаваць стратэгію на перамовы, таму што тое, што адбывалася мінулыя два тыдні, гэта насіла цалкам стыхійны характар. Адзін заявіў тое, іншы зрэагаваў так. Таму бакі апошнім часам не ведалі проста, якім чынам сябе адэкватна паводзіць. І вось гэтая дамова, якая ёсць зараз, гэта спроба ўзяць тайм-аут у канфлікце, каб зразумець, як дзейнічаць далей. Беларусь будзе думаць, у якім накірунку далей рухацца, ці рваць максімальна, наколькі гэта магчыма для Беларусі. Расійскі бок будзе думаць, ці патрэбна Расіі такі партнёр, як Беларусь.
Беларускі бок у адказ на малочную вайну вырашыў увесці мытны кантроль на мяжы з Расіяй. Гэта падавалася як сіметрычны адказ. І гэтак жа раптоўна гэты кантроль быў адменены. Відавочна, што адбываўся нейкі гандаль паміж афіцыйным Менскам і Масквой. Магчыма, як вы кажаце, спадар Алесь, былі заключаны нейкія асаблівыя пагадненні.
Гэты шантаж з беларускага боку, як закрыццё межаў, менавіта ён зграў выключную ролю ў вырашэнні гэтага кантроля. Расійцы спалохаліся, па-першае, скарачэнне трафіку таварнага з Еўропы ў Расію і назад, таму што, в прынцыпе, Беларусь была адзінай краінай, якая ўваходзіла ў калідор з больш ці менш прымальнымі ўмовамі грузаабароту, таму што існавала толькі адна мяжа, і гэта мяжа знаходзілася на заходняй мяжы Беларусі, а пасля таго, як Беларусь як быццам паставіла мытнікаў на пункты кантролю, то фактычна з'явілася другая мяжа, якая могла плываць на час перасячэння таварамі мяжы і тэрыторыю Беларусі ў цэлым. Па-другое, таварныя плыні маглі проста пераарыентавацца на іншыя маршруты. А маглі ўвогуле некаторыя кампаніі спыніць пастаўку прадукцыі ў Расіі. Вось гэта стварэнне новай мяжы магло паўплываць проста на транспартныя расходы кампаніі, урэшце паўплывала на сабекошт прадукцыі. И таким чином российские споживцы просто могли платить за продукцию праз гэтую мяжу значно больше, что в умовах кризиса складано.
Але менавіта сёння ж з'явілася інфармацыя про тое, что Газпром запатрабаваў ад Белтрансгазу пагасіць запазычанасць за пастаўлены газ у студзені-красавіку у суме больш за 230 мільёнаў даляраў. І да 23 чэрвеня Беларусь павінна ў поўным аб'ёме аплаціць пастаўкі газу ў траўні гэтага года. А Дмітрий Мядзведзеў казаў якраз пра мяса-малочную істэрыю з боку Менску. Значыць, пасля малака пачнецца барацьба за газ і мяса спадаралісь, так?
Я лічу, што гэты канфлікт ўсё ж такі першую чаргу палітычны, і прэтэнзіі з боку Газпрама трэба трактаваць менавіта як палітычны працяг малочнага канфлікту. Ну, наконт мяса, мяса не з'яўляецца настолькі вялікім сегментам экспарту, як малочная прадукцыя. Хаця для беларускай мясаперапрацоўкі, калі ўзнікнуць гэтыя праблемы, сапраўды будзе таксама вельмі цяжка. Мясаперапрацоўчыя заводы ў апошні час ўжо і так працавалі ў даволі такім напружаным рэжыме з пункта гледжання паставак у Расію, таму што Россельгаснагляд ўжо паперамена забараняў пастаўку мясных прадуктаў з розных заводаў. Таму для беларускай мясной галіны гэта будзе істотна з пункту гледжання фінансавых стратаў. Усе галіны, пачынаючы ад машынабудавання, усё гэта можа закрануць, калі гэты канфлікт будзе працягвацца.
З эканамічным аглядальнікам газеты «Беларусы і рынак» Алесем Сержановічам гутарыў Алесь Дашынскі. 21 чэрвеня з аднадзённым візытам у Менск прыязджае камісарка еўразвязу па замежных сувязях і еўрапейскай палітыцы добрасуседства Беніта Ферэра-Вальнер. Яна згадзілася адказаць на некалькі пытанняў нашых слухачоў і чытачоў. Калі ласка, вы можаце задаць пытанні ў каментарах на нашым сайце свабода.орг. Але паспяшайцеся, колькасць пытанняў і тэрміны іх прыёму абмежаваныя. А на думку старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянона Пазняка, еўразвяз павінен выставіць афіцыйнаму Менску тры ўмовы.
Палітычная сітуацыя, якая зараз утварылася на Беларусі ў сувязі з канфліктам паміж расійскім і антыбеларускім рэжымамі, для шмат якіх беларусаў робіцца момантам ісціны. Тое, што дзесяцігоддзямі не даходзіла да іхняга зразумення аб захопніцкай разбуральнай ролі Расіі ў гістарычным лёсе Беларусі, тое цяпер усвядомілася за некалькі дзён. Просты беларус прывык думаць не абстрактнымі катэгорыямі, а жыццёвымі прыкладамі, якія закранаюць яго існаванне. Тут якраз такі прыклад. Другое, што хачу адзначыць, брусельская Еўропа якраз цяпер атрымала рэдкую магчымасць уплыву на антыбеларускі рэжым і на вектар яго накірунку. Калі Еўропа такую магчымасць не скарыстае, то грош цана і ўсё яе партнёрскай усходняй палітыцы. З боку еўразвязу павінны былі быць эквівалентныя прапановы па выхаду з крызісу. І абавязкова пры гэтым пастаноўка цвёрдых умоваў дзеля рэалізацыі прапановаў. Такімі умовамі павінны быць першае і самае галоўнае – спыненне пераследу і вынішчэнне беларускай культуры і яе носьбітаў, ліквідацыя перашкодаў на шляху яе развіцця. Другое – вызваленне палітвязняў і ў першую чаргу Аўтуховіча, які галадае ўжо 2 месяцы. Павінны быць забяспечаныя правы асобы. І трэцяе. Мусіць быць зменена выбарчае заканадаўства, адменена антыдэмакратычная норма папярэдняго галасавання, гарантаваны кантроль над галасаваннем і прысутнасць прадстаўнікоў альтэрнатывы ў выбарчых камісіях. Уся вольная Беларусь даўно чакае такіх рашэнняў.
Гэта было меркаванне старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянона Пазняка. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». На тэму гандлёвых войнаў з Расіі выказваюцца і слухачы свабоды.
Мне кажется, што углубляя конфронтацию с Россией, Лукашенко и его советники в кавычках совершенно не думают о возможных плачевных для каждого из нас и государства экономических последствиях. Надо же вовремя остановиться, а не посчитывать после того убытки. Иначе, не дай бог, Кудрин окажется прав. Радоваться западным кредитам – это та же долговременная кабала.
И все время у нас получается так. То мы к Евросоюзу идем, то мы идем к России. В результате Вывод какой один? Мы никуда не идем, мы просто гибнем и тонем.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. Мы чакаем ваших меркаванняў, тэлефануйце. У эфіры ваша свабода вынікі дня, з вамі Ганна Соус. І зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі серады 17 чэрвеня. Праблема паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расію развязаная. Паводле афіцыйных крыніцаў, міністр сельскай гаспадаркі Беларусі Семён Шапіра і міністр аховы здароўя Васіль Жарко правялі паспяховую перамову ў Маскве. Міністр сельскай гаспадаркі Расіі Лена Скрыннік раней паведаміла, што на ўзроўні галіновых міністэрстваў дзвюх краінаў пагадненне аб пастаўках прадукцыі падпісанае. Дзяржаўны мытны камітэт Беларусі адмовіўся ад узмацнення кантролю за перамяшчэннем тавараў на мяжы з Расіі. Газпром накіраваў ліст Белтрансгазу, якім запатрабаваў пагасіць запазычанасць за пастаўкі газу ад студзеня па красавік. Сума доўгу складае 230 мільёнаў даляраў. Кіраўнік Беларусі пачаў сёння трохдзённы афіцыйны візіт у Туркменістан. Плануецца, што ён возьме ўдзел у закладцы комплексу па вытворчасці калійных угнаенняў у паселішчы Гарлык. У эфіры ваша свабода, вынікі дня.
Доследы свабоды.
17 чэрвеня ў Жодзіна на выязным паседжанні грамадска-кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта абмяркоўвалі праблему гуманізацыі турэмнай сістэмы. Ці магчыма гэтага дасягнуць, якой павінна быць роля грамадства ў паляпшэнні ўмоваў у беларускіх турмах? Тэму вывучаў наш карэспандэнт Алег Грудзіловіч.
Зараз адзіная структура, якой дазволены грамадскі кантроль над турмамі, сістэма грамадскіх камісій, створаных Міністэрствам юстыцыі ў Менску і управам юстыцыі ў абласных цэнтрах. Старшыня беларускага Хельсінскага камітэту Алег Гулак мае шмат прэтэнзій да гэтых фармаванняў. Праваабаронца лічыць, што выконваць свае функцыі яны могуць толькі фармальна, бо там мала людзей кампетэнтных. Да таго ж, паўнамоцтвы камісіі вельмі слабыя і прадстаўленая ў іх толькі невялікая праўладная частка грамадскіх арганізацый. Як першы крок, гэта магчыма вітаць, але яго яўна недастаткова, бо насамрэч грамадскага кантролю не атрымалася, мяркуе старшыня беларускага хрэйскага камітэту Алег Гулак. А што скажуць на гэта тыя, каму даверены функцыі кантролю над турэмнымі парадкамі? Владзімір Пікулік распавёў пра тое, як паўтара года таму увайшоў у рэспубліканскую грамадскую камісію.
Я прадстаўляю хрысціянскі адукацыйны цэнтр. Грамадскае аб'яднанне, зарэгістраванае Міністэрства юстыцыі. Міністэрства юстыцыі разаслала ў разныя грамадскія аб'яднанні прапанову. Калі вы хаціце, уключыце свайго прадстаўніка ў састаў гэтай камісіі. Было запрошана прадстаўнікі беларускай праваслаўнай царквы, такі отец Васілій. И он так занимается тюрьмой. Представник союза многодетных семей, Татьяна Александровна Нейкая. Представник есть союза женщин. Ну и такие другие объединения. Комиссия заседает, как правило, раз в 2-3 месяца. И раз в 2-3 месяца мы наведываем учреждение пенитенциарной системы. У нас достаточно сложные отношения помеж двумя министерствами, потому что тюрьмы и зоны, они относятся к Министерству внутренних справ. Министерство юстиции, напевно, ему треба запросить разрешение на посещение этой тюрьмы. И, как правило, такое разрешение дается, але с нами все время находятся представники МВД. І прадстаўнікі той самай калоніі.
Владзімір Пікулік паведаміў, што і падчас размоў з пазбаўленымі волі побач заўсёды знаходзіцца супрацоўнік міліцыі. Не дзіва, што ў такіх умовах вязні найчасцей пытаюцца пра тое, што чуваць на волі пра чарговую амністыю, ці просяць дапамагчы ў пераглядзе іх крымінальных справ. Але гэта зусім не ў нашых сілах, прызнаецца сябар грамадскай камісіі Владзімір Пікулік. Што яму па плячы, ды гэта высветліць, ці ёсць у вязні нармальныя ўмовы: памыцца, прыняць душ пасля працы, напісаць ліст дадому, набыць харчы ў турэмнай краме. Спадар Пікулік паведаміў, у выніку такога пытання ўдалося палепшыць бытавыя ўмовы жанчынам, якіх трымаюць у гомельскай жаночай калоніі. Ці можа сябра грамадская камісія бараніць правы асуджаных у выпадку канфлікту вязняў з супрацоўнікамі калоній? Але Збіляскі з праваабарончага цэнтру «Вясна» мяркуе, такое ў Беларусі выключана, бо ў прысутнасці адміністрацыі асуджаны ніколі не раскажа, што яго насамрэч баліць і хто вінаваты. Праваабаронца за тое, каб даць магчымасць прадстаўнікам грамадства без перашкод наведваць турмы і апытваць вязняў. Паводле спадара Беляцкага гэтак робяць не толькі ў Еўропе, але і ў краінах СНД.
Мы хацелі б мець магчымасць наведаваць месцы зняволення, так як гэта, напрыклад, маюць в Арменіі прадстаўнікі неўрадавых арганізацый, якія ўваходзяць у адпаведныя грамадскія камітэты. У любы дзень, у любую гадзіну дня і ночы яны маюць магчымасць наведваць і турмы, і калоніі, і ізалятары часовага ўтрымання. І гэта, безумоўна, дысцыплінуе адміністрацыю, і ўзровень вось гвалту в адносінах да зняволеных ён рэзка змяншаецца. Безумоўна, мы б хацелі таксама мець такую магчымасць, ну, інспекцыі, мець магчымасць непасрэднага кантакту з зняволенымі. Это таксама вельмі важна, таму што вось у іх, напрыклад, в Арменіі яны выязджаюць тады, калі ідуць сігналы аб парушэнні правоў канкрэтных зняволеных, там ці збіццё, ці нейкія там складаныя вось сітуацыі з адміністрацыяй, і дапамагаюць такім чынам вырашаць гэтыя канфлікты. І гэта ідзе на карысць агульнай сістэме, яна больш здаровая, сказаў, больш адкрытая ў параўнанні з тым, што ёсць у Беларусі.
У дэмакратычных краінах свету турмы і калоніі паўсюдна падпарадкаваныя не паліцыі, а міністэрству юстыцыі. Ці трэба так зрабіць і ў Беларусі, і ці шмат гэта будзе каштаваць? Што мяркуе былы прэм'ер Міхаіл Чыгір, якому давялося пабываць у беларускай вязніцы не толькі ў якасці візітэра?
Я думаю, што будзе значна лепей, калі будзе пад Мін'юстам. Арыштоўваюць менты, старожаць сябе менты, слухачоў падсылаюць менты, падслушку ставяць менты. Навошта гэта ў адных руках? І калі будзе пад Мін'юстам, то ў чалавека будзе больше шансаў, каб яго правы менш нарушаліся.
І другі момант, а наколькі гэта тэхнічна магчыма перавесці з адной сістэмы ў другую?
Няма ніякіх праблем. Не ёсць гэтыя ўправы перавесці толькі з аднаго ведамства ў другое.
Былы палітвязень Валер Ліваневскі мяркуе, адной замены шыльдаў недастаткова, каб зрабіць адбыццё пакарання ў беларускіх турмах паводле паказчыка гуманнасці блізкім да еўрапейскіх стандартаў. Гаворка не толькі пра колькасць квадратных метраў на вязня, але і пра ўмовы лячэння, наяўнасць царквы ды шмат што іншае. Вось у Расіі перавялі сістэму пад Мін'юст, а бунтаў у калоніях меней не стала, заўважае Валер Ліваневскі. Ягоны рэцэпт гуманізацыі дастаткова вялікі.
Общественный контроль, который они создали, конечно, будет, не надо его отменять. Но это лишь капля в море. Надо, конечно, дать возможность общественным организациям выступать, ну, скажем, в залах перед аудиторией там осужденных. Те же правозащитники хотя бы просто объяснили на общем собрании там права основные, как подавать жалобы. Хотя бы просто свой адрес указали. То есть публично должна быть. Даже организовать просто дискуссию в зале. То поверьте мне, что есть осужденные, которые не побоятся наказания и выскажут правду матку. И тогда тот же прокурор или представитель общественной организации, или даже тоже ОБСЕ, они уже могут ссылаться на то, что это было на собрании, что это было не украдкой, а во всеуслышание заявлено. Ну, например, не выдают белых лив в колонии 19, где я был в Могилеве. Потом начали его выдавать. Кроме всего прочего, нужно увеличить в обязательном порядке количество свиданий для осужденных, потому что социально полезные связи, они должны сохраняться, и осужденный тогда может через родных подавать жалобы и заявления.
Аднойчы перад тым, як у калонію меўся наведацца назіраючы прокурор, Валера Ліваневскага пасадзілі ў карцер, каб ён не падаў скаргу. Прокурор падчас абыходу калоніі мог зайсці да яго ў карцер, але наўмысна гэтага не зрабіў, інакш давялося б разбірацца з чарговай праблемай. Валер Ліваневскі не спадзяецца на прокурорскі нагляд. Надзею ён складае на лісты вязняў з калоніі ў органы контролю. Толькі для гэтага трэба ставіць пад грамадскі кантроль працу турэмных цэнзараў, якія правяраюць лісты і пад выглядам барацьбы за бяспеку нішчаць усе сігналы пра беззаконні ў турмах, кажа Валер Ліваневскі.
З ім гутараў Олег Грузділовіч. Ці можа выправіць злачынцу турма? Калі не, то што яго можа выправіць? А пытанне на вуліцах Гродні.
Калі гэты чалавек папаў выпадкова ў турму і ён быў выхаваны, то напэўна, ён і будзе выхаваным да канца, а калі ён быў не выхаваным, то і застанецца не выхаваным.
Тюрьма не может, а могут церковь, жена и новая любовь.
Навряд ли.
Да, потому что горят горбатого могила, то исправит.
Никогда не поправит. Я считаю, что тюрьма только усугубляет положение. Реабилитационные какие-нибудь центры. Я считаю так, тюрьма только делает закоренелых преступников.
Надо всегда смотреть на человека. Нужно ли его вообще садить за это? Можно сделать совсем по-другому, в тот же самый домашний арест, либо там правительные работы, те же самые. Не обязательно усадить в тюрьму.
Не, я лечу, что тюрьма злочинцев выправить не может. Может праца. Треба изменить одно сильно до свету.
Не совсем. За вера, наверное, во что-то. Вера к Богу. Тюрьма, это, мне кажется, это нереально, чтобы так это справляло это людей. Человек. Это люди должны справлять людей.
Не может, потому что человек, когда выходит из тюрьмы, соответственно, никто на работу его брать не хочет. А впоследствии что этот человек может делать? Воровать, правильно? правильно. Если есть, которые уже не могут без этого, просто, я не знаю, создать для них городок. Там, где они будут исправительны, как бы. Просто они работают, живут там отдельно.
Может, чему не? Когда там суровые умовы, то можно навушить его там.
Есть такие средства, которые могут вообще человека изменить? Человек вообще существо, которое можно изменить. Элементарно переехать в другое место.
А питание на улицах городни.
www.svoboda.org/m
Тепер наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой svoboda.org/m
Знайди свободу в телефоне.
svoboda.org/m Свобода, якая завсёды с тобой.
У эфіры радыё «Свабода». У Менску 6:30 у студыі навіна Алексей Знаткевіч. Сёння ў свеце. Расійская кампанія «Газпром» запатрабавала ад «Белтрансгазу» пагасіць запазычанасць на болей як 230 мільёнаў даляраў за пастаўлены ад студзеня да красавіка газ. Пастаўкі беларускай малочнай прадукцыі ў Расію адновяцца ў найбліжэйшы час, паведаміла дзяржаўнае агенцтва навін «Белта» са спасылкай на прадстаўніка Міністэрства сельскай гаспадаркі Беларусі Сямёна Шапіру па выніках перамоваў у Маскве. Тым часам Дзяржаўны мытны камітэт Беларусі адмовіўся ад узмацнення кантролю за перамяшчэннем тавараў на мяжы з Расіяй. Нягледзячы на афіцыйную забарону, Мір Хусейн Мусаві, кандыдат на прэзідэнта Ірану, які паводле афіцыйных вынікаў прайграў выбары ў мінулую пятніцу, заклікаў сваіх прыхільнікаў узяць удзел у дні жалобы па загінулых падчас пратэстаў у Тэгеране. У супольным звароце на сайце Мусаві ён разам з былым прэзідэнтам Мухамадам Хатамі заклікаў улады вызваліць затрыманых удзельнікаў пратэстаў. Паведамляецца, што ў сераду сотні тысяч людзей узялі ўдзел у пятым дні пратэстаў у сувязі з пераабраннем прэзідэнта Махмуда Ахмадзінеджада. Удзельнікі пратэстаў кажуць пра масавыя фальсіфікацыі і патрабуюць новых выбараў. Міністэрства ўнутраных спраў Ірану загадала расследаваць інцыдэнт з нападам на студэнтаў Тэгеранскага ўніверсітэту. Напярэдадні спікер іранскага парламенту Алі Ларыджані асудзіў напад. Дзяржсакратарка ЗША Гіларі Клінтон заявіла, што Злучаныя Штаты будуць весці перамовы з Іранам наконт яго ядзернай праграмы і ў іншых пытаннях, незалежна ад таго, як скончыцца супрацьстаянне па выніках прэзідэнцкіх выбараў. У Расіі затрымалі былога дэпутата Дзяржаўнай думы ад ліберальна-дэмакратычнай партыі Міхаіла Глушчэнку. Яго падазраюць у арганізацыі забойства на Кіпры ў 2004 годзе двух бізнэсоўцаў і яшчэ аднаго былога дэпутата. Міністр транспарту Украіны Йосіп Вінскі падаў у адстаўку. Ён заявіў, што прэм'ер-міністрка Юлія Цімашэнка блакуе сродкі, патрэбныя для падрыхтоўкі да футбольнага чэмпіянату Еўропы, які мае адбыцца ў Польшчы і Украіне ў 2012 годзе. У мінулым месяцы прэзідэнт Еўрапейскай футбольнай асацыяцыі УЕФА Мішэль Плаціні папярэдзіў, што фінал чэмпіянату могуць перанесці з Кіева ў Варшаву, калі не вырашацца праблемы з галоўным кіеўскім стадыёнам, аэрапортам і транспартнай інфраструктурай. Чакаецца, што лідары краінаў Еўразвязу на сённяшнім саміце ў Брусэлі падтрымаюць кандыдатуру Жозе Мануэля Барозу на другі тэрмін кіраўніка Еўрапейскай камісіі, выканаўчага органу Еўразвязу. Болей за 100 тысячаў студэнтаў, навучэнцаў школ і настаўнікаў узялі ўдзел у пратэстах у гарадах Нямецчыны, каб прыцягнуць увагу да кепскага стану нямецкай сістэмы адукацыі. Выслухалі навіны. У Менску 6:33. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а зараз паўтор учорашняй праграмы.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. У нашай сённяшняй праграме гутарка пра асноўныя падзеі серады. Ці скончылася беларуска-расійская малочная вайна? Беларусістыка ў Літве, агляд незалежнага друку і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на чацвер 18 чэрвеня. Сыноптыкі прагназуюць пераменную воблачнасць пераважна без ападкаў. Раніцаю па асобных раёнах слабы туман. Тэмпература паветра ў дзень ад 16 до 22 градусаў цяпла. У Берасцейскай вобласці да 24 вышэй за нуль. А зараз Алена Ціхановіч з аглядам навінаў серады, звязаных з Беларусю.
– Проблема поставок белорусской молочной продукции у России развязанная. Поводле официальных крыниц у министр сельской господарки Беларуси Сабин Шапира и министр аховы здоровья Василь Жарко провели поспеховые перамовы у Москве. Ранее министр сельской господарки России Алена Скрынник поведомила, что на узровне галиновых министерств двух краинов погоднение об поставках продукции подписанное. Однако белорусский бок каже, что техничные проблемы обновления поставок не вырашенные. Беларусь обвестила, что от сегодня вводится узмоцненный режим контролю на основных российско-белорусских магистралях. Однако мытный контроль транспорту так и не начался. «Газпром» накировал лист «Белтрансгазу», яким запотрабовал погасить запозычанность за поставки газу от студеня по красовик. Сумма долгу складает 230 миллионов доляров. Громадская консультативная рада при администрации президента провела сегодня выездное посяджение у Жодинской турме.
Алена Тиханович про новины сирады, связанные с Беларусью. Больше подробязно про это на нашем сайте свобода.орг. Старшине Национального банка Грузии, былый министр финансов этой краины, удельник грузинско-российских перемовов по винной проблеме у 2007 году, Лексу Алексишвили, несколько годин тому отказал на пытание вашей свободы. Это было еще до того, как стало ведомо про то, что проблема поставок белорусской молочной продукции у Россию развязана, как поведомляют официальные крыницы. Вось як Лексо Алексишвили отказал на пытание. Сутность конфликту и его наступствы тады и теперь такие самые, те есть новые нюансы.
Да, я думаю, что это показывает то, что отношения России с Беларусью еще раз доказывают, что эта страна не может быть стабильным и надежным партнером. Россия уже не раз продемонстрировала, что может навредить тем странам, которые не подчиняются, и наказать их только потому, что эти государства желают принимать решения самостоятельно. Ну, например, упомянутые события являются продолжением, я думаю, русского империализма. Сначала были восточноевропейские страны, потом прибалтийские, потом Грузия и Молдавия, позднее Украина, Туркменистан и сейчас Белоруссия. Конечно, методы наказания всегда были разные и зависели от причин и силы раздраженности России. Но перечень включал в себе закрытые границы, введение визового режима, объявление эмбарго, взрывы нефти и газопроводов, а также провокации национальных меньшинств на территории этих государств. И перечисленные являются формами поведения российского государства по отношению к своим соседям и так называемыми младшими братьями. По-другому в России не могут ни думать, ни поступать, к сожалению. Так произошло и в этом случае.
Які галоўны урок вынесла Грузія з гэтага канфлікту? Які грузінскі вопыт магла б скарыстаць Беларусь у сваім канфлікце з Расіяй?
Ну, урок в том, что я уже отметил, Россия не принимает своих соседей и бывших советских республик как своих партнеров и сам не является партнером, так сказать. Например, проблемы в торговых отношениях между Грузией и Россией начались еще в начале 2006-го. Поводом этих проблем были только политические отношения грузинских властей с евроатлантическими структурами. И российские власти реагировали на это постепенно и шаг за шагом. С начала января, в самые холодные дни, на границе между Грузией и Россией взорвались два газопровода. И в течение 8-10 дней население Грузии осталось без газа. Потом весной российские власти закрыли границу и запретили ввоз грузинских овощей на территорию России. Уже летом объявили эмбарго на вино и минеральные воды, а осенью полностью прервали всякие экономические отношения. Я думаю, что есть ли альтернатива у Беларуси? Я думаю, что, конечно же, есть, и это более глубокая интеграция в европейских структурах. Честно говоря, я думаю, что это даже не альтернатива, а единственный путь Беларуси, если они хотят быть суверенным государством, чтобы сами принимали решения. И чтобы не были всегда в долгу у другого государства, которое всегда найдет способы, причины и рычаги для наказания Беларуси. Если сегодня Белоруссия примирится, то завтра будет хуже, я думаю. И будут другие проблемы.
Кто больше губляет в таких конфликтах? Грузия или Россия? Беларусь или Россия? С пункту глядя экономики, с пункту глядя политики?
Теряют обе стороны, конечно же. Но, например, в 2006-2007 годах мы потеряли примерно 1% ВВП. Но в этих годах у нас был рост ВВП где-то 9,6% и 12%. Но в долгосрочной перспективе особенно теряет Россия, я думаю, потому что все эти страны найдут способы реструктурировать свои экономики и переориентироваться. А российские власти совершают, я думаю, преступления перед своим народом и государством. Они не только наказывают этих государств, а делают все, что эти народы переориентировались на другие страны и сообщества. Например, в Грузии и Молдавии объявленное эмбарго от России вынудило бизнесменов искать другие рынки. Конечно же, в краткосрочном периоде экономики этих стран потерпела большие убытки, но в долгосрочном режиме все бизнесы в этих странах понимают, что нельзя иметь надежду на Россию. Предприниматели уже не думают о России, как рынке сбыта или как стране поставщика. Все ориентируются на другие рынки и страны. Конечно же, было бы лучше, чтобы были хорошие экономические отношения с Россией, но если не получается, ну что поделаешь, лучше не рисковать и не иметь надежду на нереальность, так сказать. Например, в Грузии, когда они остановили транспортное сообщение с Грузией еще в 2006-м, поток пассажиров не уменьшался, но все они перешли на другие маршруты, используя авиалинии и транзитные аэропорты других стран, в том числе Минск. Но что достигла Россия после этого? Ничего, кроме большой дезинтеграции Грузии от России и потерянный имидж во всем мире. Но этого по власти России не осознают, как я понимаю.
Вы были удельником грузинско-российских перамоваў по винной проблеме. Какие парады могли бы дать белорусским чиновникам?
Я думаю, что в первую очередь то, что нельзя иметь иллюзию, что кто-то со стороны России, какая-то структура, например, Министерство сельского хозяйства или какое-то агентство, не знаю, может решить что-нибудь. И решение принимает только один человек, премьер-министр России. И он действует только по политическим основам. Поэтому всякие технические переговоры полностью бессмысленны, я думаю. Гораздо лучше и важнее концентрироваться на другие цели, как поиск новых рынков, диверсификация географии экспорта и интеграция в европейских структурах.
Ці лёгка было Грузіі знайсці новыя рынкі збыту? Ці раўнацэнныя яны расійскім?
С самого начала я думаю, что это трудно, в первую очередь это не так легко, но я думаю, что в долгосрочной перспективе это дает очень большую возможность, потому что интеграция в европейских структурах, добиться новых рынков, сбыта и так далее, это дает большие возможности, конечно.
Наколькі важная падтрымка іншых краінаў у гандлёва-палітычных войнах з Расіяй? Украіна ўжо прапанавала Беларусі свае рынкі для збыту малака. У сітуацыі з віннай вайной, якія краіны адразу сталі на бок Грузіі ў канфлікце, а якія дыстанцыяваліся?
Конечно же, такая поддержка особенно важна. Все страны вокруг России знают, что завтра они могут быть жертвой политики российских властей. Они должны поддерживать друг друга. А в ситуации Грузии все страны, которые имели отношение к Грузии, поддержали. Я не помню государство, которое не поддержало.
У свой час Россия отмовилась от молдавского вина, фруктов, огороднины, польского мяса и огороднины. Были обмежевания на увоз украинского мяса и сыра, норвежской рыбы, американского мяса. Ці завсёды, на ваш погляд, есть политический складник у таких деяниях?
Да, абсолютно, абсолютно. Да, все эти решения были обусловлены только политическими основами. Когда они запретили ввоз грузинского вина в Россию, они обосновали тем, что грузинское вино было фальсифицировано. Но большинство этих фальсифицированных вин производились в самом России. Кто им мешал бороться против фальсификации? Это же уходило и в интересах Грузии. И с другой стороны, если грузинские вина продаются в европейских странах, таких как Британия, Нидерланды, Германия, даже во Франции и так далее, почему не в России? Логика в этом нету, кроме того, что российские власти действовали и действуют только политическими основами.
Як вы думаете, наколькі звязаны расійска-беларускі малочны канфлікт з удзелам Беларусі ў праграме Еўразвязу «Усходнее партнерства»? І ці можна разлічваць на эканамічную падтрымку з боку Еўразвязу? Ці была такая падтрымка ў Грузіі ў свой час?
Да, обязательно. Для Беларуси, я думаю, что особенно важна поддержка Евросоюза. Сегодня особенно, так сказать. И с моей точки зрения, Беларусь обязательно получит эту поддержку. Грузия тоже получила такую поддержку, но я думаю, что сегодня Беларусь гораздо важнее для Европы, чем 3 года тому назад Грузия была.
У Беларуси покупают и любят грузинское вино, правда, оно не танное в наших крамах. Белорусскую продукцию можно найти в грузинских крамах?
Да, конечно, белорусская продукция есть. Не так много, чем украинские, но есть. Это зависит от белорусских предпринимателей, в первую очередь. Так как они были ориентированы на российский рынок, они не были заинтересованы рынком Грузии и другими кавказскими странами или странами Восточной Европы и Балкании, например, и Центральной Азии, я думаю. А после этого, это объективно, я думаю, и это нормально. Но сейчас уже, я думаю, что настало время, чтобы искать другие, более стабильные и надежные рынки сбыта.
Гостем свободи був старшиня Національного банку Грузії, були міністр фінансів гэтай країни, удільник грузинсько-російських перемовів по вінній проблемі у 2007 році Лексо Алексішвілі. На тему гандльових воїнів з Росії виказуються і слухачі свободи.
Не припомню случая, чтобы наш проводир хотя бы раз честно и публично признал все свои грехи и ошибки, которых у него предостаточно. Вместо этого во всех бедах Рыгорович обвиняет всех подряд, как у нас на Беларуси, так и за ее пределами. Дескать, вокруг одни враги, и все они ему мешают. Александр Григорьевич, в таких случаях не зря говорят, плохому танцору всегда кое-что мешает.
Витаю Радио Свобода. Молочная война черговый раз нагадала об колониальной политике России относно бывших советских республик. Коли не с нами, так мы вам отпомстим. Наш шлях у Европу, новые рынки сбыту и тесные гандлевые связи с Украиной, Евразвязом и Злученными Штатами Америки. Нехай российские империалисты не забывают, что Беларусь – суверенная, незалежная краина. Нина Ермолинская, город Солигорск.
Телефон аўтаадказніку Менску 266-39-52 працює 24 гадзіны на суткі. Мы чакаем вашых тэлефанаванняў. А зараз абвестка пра адну з нашых перадачаў.
Ці сапраўды 22 чэрвеня 1941 году Нямеччына напала на СССР вераломна, зненацку і з перавагай жывой сілі і ўзбраеннях? Гісторык Анатоль Сідаревіч лічыць гэта мітам, створаным Сталіным і Молатавым, і міт гэты ў Расіі і Беларусі афіцыйна падтрымліваецца аж да сёння.
Жыццё і смерць мітаў. У цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
«Беларуская Атлантыда» ў нашым эфіры, як заўсёды, па чацвяргах. У эфіры ваша свабода, вынікі дня. Які працяг можа быць у маскоўска-менскага канфлікту? Пра гэта Уладзімір Глот гутарыць з палітолагам Андрэем Фёдаравым.
Бліц-аналіз свабоды.
Больш эмацыйна і крытычна на адрас Расіі Александр Лукашэнка выказваўся толькі пару гадоў таму, калі Масква ў маразы на некалькі дзён перакрыла газавы вентыль. Але тады беларускі кіраўнік абмежаваўся выключна слоўнымі папрокамі. Цяпер жа ён дэманстратыўна праігнараваў паседжанне арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы. Чаму Александр Лукашэнка дазваляе сабе такі дэмарш? Што змянілася за гэты час у стасунках Масквы і Менску?
Мне падаецца, тут збег абставінаў. Першае, гэта нежаданне беларускага боку прызнаваць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асеціі. Такого становішча ў мінулыя разы безумоўна не было. Вось, каб Расія узброеным шляхам захапіла кавалак тэрыторыі суседняй дзяржавы, тым больш з якой яна знаходзілася ў адной арганізацыі, маю на ўвазе СНД. Па-другое, я лічу, сваю ролю адыграў эканамічны крызіс. У Расіі зараз ужо няма такой колькасці грошай, каб набываць сабе вернасць нейкіх хаўруснікаў з усіх бакоў. І яна палічыла, што яна Беларусі ўжо дала дастаткова, каб атрымаць ад яе лаяльнасць, хаця б палітычную. А калі гэта не атрымалася, то, на мой погляд, было вырашана нейкім чынам атрымаць хоць нешта эканамічным пляне. Як мы ведаем, Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю расійскім сродкам масавай інфармацыі яшчэ да пачатку гэтага канфлікту малочнага згадваў, што ад яго патрабавалі, каб у Расіі былі перададзены прадпрыемствы нашай малочнай прамысловасці.
З вашых словаў вынікае, што грошы ў гэтым канфлікце бадай самае важнае. Можа і Лукашэнка паводзіць сябе так таму, што яму паабяцалі крэдыты міжнародная фінансавая арганізацыя, заходнія краіны. Якая, на ваш погляд, тут будзе роля Брусэлю? Ці будзе ён падаграваць сітуацыю, ці будзе адцягваць Беларусь ад Расіі, альбо наадварот, паспрабуе іх памірыць?
Тое, што ён наўмысна адцягваць Беларусь ад Расіі, у всялякім разе так адкровенна не будзе, гэта безумоўна. У яго з Расіі таксама ёсць свои относины, развяз достатково истотно залежить от российских энергоносбитов. Исти на прямую конфронтацию, это я лишу абсолютно немагчыма зараз для Захаду. Иншая справа, что он был так само вельми наполоханы жнивенскими подеями минулого года, виновито российско-грузинской войной. И то, что отбылось, ему вельми не сподобалось. Это агрессивно. активность, продемонстрованная Россией, она примусила его звернуть больше уваги на остатние краины былой постсоветской просторы, у тем лику и на Беларусь. Именно вито тому было принято решение включить Беларусь в усходнее партнерство, не глядя на то, что далеко не все умовы и просьбы Захода с Буковстина Минска были выполнены. На мой погляд, будет идти, безумовно, такая подспудная борьба за Беларусь, или не в том смысле, как створить некую браму про то, как не дать махчимости России утягнуть у себе эти постсоветские державы на заходнем и полнево-заходнем накерунку.
Некоторые политологи твердят, коли Беларусь хутенько признала суверенитет и незалежность полдневой Осетии до Абхазии, дык тады б Москва одразу изменила тон своих поводинов. Починать процедуру признания официально повинна Палата представников, але депутатам засталося працавать усяго 10 дзён. Як вы думаете, ці у парадак дня сесії у червені трапить питання признання двух новоутворенняў?
Теоретично, конечно, выключать нічого нельга. Може, баки домовятся, знайдуть некое погоднение, некий компроміс по усіх этих проблемах, які узнікли апошніми двумя тиднями. Але выглядає гэта не вельмі верагодным, і тому до наступної сесії, як мінімум, гэтае питання з беларускага боку вырашанае не будзе. Ты в смысле, что не будет признания?
С политологом Андреем Федоровым гутарыў Владимир Глот. А я звернул увагу наших слухачоў, что гэта размова отбывалася яшчэ до того, як стало вядома, что проблема поставок беларускай молочной продукции у Россию развязаная. У эфіры ваша свабода вынікі дня. З вами Ганна Соус. Зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі серады 17 чэрвеня. Праблема паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расію развязаная. Паводле афіцыйных крыніцаў, міністр сельскай гаспадаркі Беларусі Сямён Шапіра і міністр аховы здароўя Васіль Жарко правялі паспяховыя перамовы ў Маскве. Міністр сельскай гаспадаркі Расіі Алена Скрыннік раней паведаміла, што на ўзроўні галіновых міністэрстваў дзвюх краінаў пагадненне аб пастаўках прадукцыі падпісанае. Дзяржаўны мытны камітэт Беларусі адмовіўся ад узмацнення кантролю за перамяшчэннем тавараў на мяжы з Расіі. Гэта рашэнне прынятае з улікам інфармацыі, якая паступіла з Масквы аб магчымасці бесперашкоднага перамяшчэння ў Расію беларускіх тавараў. Газпрам накіраваў Белтрансгазу ліст, у якім запатрабаваў пагасіць запазычанасць за пастаўкі газу ад студзеня па красавік. Сума доўгу складае 230 мільёнаў даляраў. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка пачаў сёння трохдзённы афіцыйны візіт у Туркменістан. У эфіры ваша свабода вынікі дня. На шарзе агляд незалежнага друку. Яго падрыхтаваў Алег Груздзіловіч.
Унук народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкова адказаў на пытанні журналіста «Камсамольскай правды» в Беларусі. Газетны нумар анансуе Вольга Анцыповіч.
Унук, якого таксама завуць Васіль, згадвае, якім быў сусветна вядомы пісьменнік асабіста для яго. Гэта быў дзед, які вельмі любіў з ім займацца, чалавек добры, які клапаціўся пра сваіх блізкіх. А ў такіх пабытовых рэчах ён быў абсалютна непрыверэдлівы, вельмі пакладзісты, вельмі з ім было лёгка жыць і суіснаваць побач. Тое, што ён вельмі пражываў за сваю сям'ю, заўсёды цікавіўся вучобай унукаў, даваў нейкія парады. Унук расказвае, што нягледзячы на тое, што ён гэта пакаленне, якому ўжо вайна не так цікава, таму што гэта проста з'яўляецца па фільмах, але кнігі свайго дзеда ён лічыць лепшымі кнігамі пра такую вайсковую тэматыку. І з гэтым згаджаюцца многія яго сябры, аднакурснікі.
Газета працягвае і тэму малочнага канфлікту паміж Расіяй і Беларуссю. Корэспандэнт з'ездзіў з беларускімі малочнымі таварамі ў адзін з расійскіх райцэнтраў. Як выявілася, попыт на беларускія малочныя прадукты ў выніку канфлікту нават павялічыўся. Чытайце рэпартаж. Беларускую мову міжнародная арганізацыя ЮНЕСКА прызнала мовай, якой пагражае знікненне. У грамадскай кампаніі ў абарону роднай мовы бярэ ўдзел і тыднёвік «Роднае слова». Рэдактар Станіслаў Суднік распавёў пра змешчаны на старонках газеты «Зварот», які падпісалі вядомыя дзячы культуры, навукі і адукацыі.
Конечно, никто мириться не хочет. И потребуется от улады, от президента, от премьер-министра, от законодавчей улады. Перелічується целый шерох потребований, как законы приймалися по-белоруску, как открыть национальный университет. Ну, вообще проблемы белорусской мовы, короче, поднимаются. Причем уже вот такие серьезные люди. Под этим зворотом подписи 203 человек. Из них около 10 академиков, членов-корреспондентов, больше там разом, больше чем 10. Народные артисты, народные мастаки, народные поэты.
Какие наступства молочного конфликта у белорусской глубинцы? Ситуацию анализует газета «Слонимская». Так само корреспонденты поведомляют по черговый конфликт на мясовом стадионе под час матча национального першинства по футболе. А у криминальной хроницы вылучается новина. Знов, як 10 годов тому, з автомобіляў пачалі красці дворнікі і каўпакі. Ці то мясцовыя рабаўнікі гэтак збяднілі, ці ў Слонім заехала брыгада злодзеяў з нейкіх далёкіх мясцінаў, задаецца пытаннем корэспандэнт газеты.
Агляд незалежнага друку. Яго падрыхтаваў Алег Груздзіловіч.
Чытаем і слухаем Быкава.
19 червня исполняется 85 годов с дня рождения Василя Быкова.
Сёлета у червні до 85-годзя письменника штодня у нашем эфире будет гучать «Долгая дорога до дому» у авторским читанні.
А поздней – быковские творы в выконанні вядомых людей Беларуси.
У эфира «Ваша свобода», «Выдники дня», с вами Ганна Соус. А зараз я передаю слово Змитру Бартосику.
Привітанне, шановные слухачы! У эфиры программа «Барды свободы», присвеченная белорусской авторской песне и ее творцам. Люди, якія пишуть и спевают не за гроши, не по замове, а тому, что не могут не спевать. Нагадваю, што мы слухаем песні Алеся Лася, які жыве на хутары, але ж ён там не толькі жыве, а займаецца турыстычным бізнесам. І на ягонай сядзібе можна не толькі адпачыць і падыхаць натуральным паветрам, але і далучыцца да беларускага фальклору, узяць урокі грання на дудзе, змайстраваць жалейку, адным словам, адчуць сябе беларусам.
Мой хутар – это не просто хутар, это... Это такая, такі экафолк фальварак, які офіцыйны дзейнічае. Ось ёсць у мне свой сайт. Я праводжу такія культуральныя сустрэчы культуралагічнага характару, звязаныя з этнаграфіяй, з майстар-класамі па розных тэмах. Это і кавальства, і народныя танцы, это выраб інструментаў, это вандроўкі на конях верхом. Ну, вось такого плану. І гэта, як бы, все збираюцца в одно. Да, творчасць, як бы, нельга падзяліць, і яна во всіх накірунках нашага жыцця, як бы, проявляецца просто в розных тэмах.
А што за людзі прыїжджаюць? Для себе.
Ну, самое разное. Вот мои первые эксперименты эко-фолк-тур бизнесу, скажем, стягнули вельми цікавых людей с, ну, практически из всей Беларуси. Это начинается от таких корпоративных встреч, где приезжают люди, ну, далекие от истории и этнографии, але вельми цікавые и цікавые тем, что яны свядомые беларусы, скажем так. Яны не ведаюць мовы, не ведаюць гісторыі, але ось у них ўжо такі менталітэт, што яны хочуць быць сваімі, не рускімі, не палякамі, не немцамі, там нікім. От яны хочуць быць людзьмі з гэтай зямлі. Хаця, ну, яшчэ трэба шмат пастарацца, каб неяк сугучна была та зямля з людзьмі. Але тэндэнцыя, я вижу, вельмі цікавая. І моладзь прыїжджае, і замежнікі прыїжджаюць, і людзі дарослыя. Тут, як бы, дыапазон вельмі шырокі, не акрэслены. У мяне, напрыклад, да Менчукова, это калены забачыць свой горад. Яны яго не бачаць, это па-першае. Не бачаць таму, што яны прывыклі мысліць катэгорыі сваёй хаты. Бо чалавек жыве, вот закрыў дзверы да свайго мяшкання, і горад для яго скончыўся. І там яго рай. Да? Ён не мысліць катэгорыі тратуара, ходніка, не мысліць катэгорыі свайго дома, які ён жыве, да, падворка каля дома. Вось ён забіўся, як рачок у сваю конуру, і там сядзіць. Гэта вялікая праблема, бо насамрэч Менчукоў у Мінску вельмі мала. Караных людзей, якія маюць менталітэт гарадскога жыхара, іх вельмі мала, іх недзе каля 20 тысяч. Ось. І гэта таксама навязвае свой дух на і каларыт на гэты горад.
Лепш не кліч у свет мяне з сабою, мне патрэбны вецер малады, гутарка адвечная з зямлёю, асаблівая цвітуць сады. Мне патрэбна ў ціхі час вячэрні слухаць песні даўнія касцоў, каб палеткі сыпанулі зерні на далоні просто з каласоў. Над маленькай рэчкаю прылегчы у нябёсы чыстыя глядзець, на сутоні пры гарачай печы зыбкім полымем душу сагрэць. Мне патрэбна роздуму гадзінку, цені дрэва на рачной вадзе, над вячоркам мілую сцяжынку, што да хаты сцішана вядзе.
Шановные слухачы, калі у вас ёсць песні, якія ніхто не чуў, калі вы толькі спрабуеце свае сілы ў аўтарскай песні, дасылайце, калі ласка, вашы творы нам у праграму «Барды свабоды». Наш адрас Менск 5, паштовая скрынка 111. Альбо пакідайце сваю кантактную інфармацыю на телефон у Менску 266 39 52.